Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig velkommen tilbage, også her fra formandstolen. Vi har brugt en hel time, en intens time, tror jeg godt, jeg kan sige, på at diskutere nærmest grundlovens tilstand, og hvad vi bruger den til i forhold til bandekonflikten. Men Bjørn Lindqvist, jeg lovede dig, at vi lige også ville vende, hvad man kan gøre i stedet for. Det her handler om opløsninger af foreninger, opløsninger af forsamlingsfriheden osv. Men du vil også gerne lige tale om ondets rod, forligsbestræbelser og så videre. Inden du får lov til det, så siger jeg bare lige, hvis man lige har stået på som ny lytter, så har jeg udover Bjørn Lindqvist også besøg af Anne Birgitte Lundholt og Preben Wilhjelm. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget, forhåndsvis Radikale Venstre, Konservative og VS. Så langt, så godt. Bjørn Lindqvist, ondets rod.
Ja, vi har jo taget lidt hul på det, fordi vi talte om malingsbestræbelserne og hvad der kunne ligge i det, og hvor svært det er at få styr på. Mm. Men ondets rod, det er jo altså, at der er utilpasset, hvis jeg nu skal bruge det udtryk, unge mænd er det typisk store drenge, der kan fristes af sådan en tilværelse som det her. Fordi det må ved Gud ikke være særlig rart at være bandemedlem. Og slet ikke under de konditioner, som det er nu.
Nej, PT må det vel betegnes som livsfarligt.
Ja, det kan man sige. Og jo, fuldstændig udsigtsløs. Hvor fører så noget hen? Ikke? Mm-hmm. Hvad gør man med sin uddannelse? Hvad gør man med sin stifte familie og sådan noget? Det må være et helvede. Det kan da godt være, at det giver et kig og noget spænding lige nu og her. Men det er så kortsigtet, så det er ikke til at holde ud og tænke på. Og der er så ingen hurtige løsninger, siger man, men det er der dog vel alligevel. Fordi den fødekæde, der er, det er, vi har talt om det før, at det er de mindre brødre, det er de yngre brødre, som nu står på spring. Det er dem, der er 10, 11, 12, 13 år, som ser, hvad storebror gør, eller storebrors kammerater, ikke? Og der må være en målgruppe der, som man får fat i. Jeg ved, på Nørrebro er der masser af behjertede mennesker, som arbejder som mentorer og som støtter og med tilbud til dem. Men når vi ser på anvendelsen af de midler, vi har, de økonomiske midler, vi har, og hvordan vi kan bruge penge i milliarder, til at købe nogle nye fly for eksempel, for at ruste op, fordi vi er bange for russerne, og så sammenligner med de budgetter, som er til rådighed for den her slags initiativer, så er det jo forsvindet lidt. Jeg tror ikke på, at man kan bestikke de der fyre. Det er ikke det, vi skal. Men vi skal have det mandsopdækket på en eller anden måde, og have en mulighed for at give dem nogle tilbud, som trækker det spændende ud af de fristelser, der ligger i at gøre ligesom storebror gjorde. Mm-hmm. Og så vil det inden for ganske få år, ganske måske endda bare måneder, kunne betyde, at så udhuler man fundamentet, man fjerner fundamentet for de her, der er aktiv i øjeblikket. Hvis de står tilbage, og det er måske relativt få, der tales om, og ikke har nogen backing-gruppe, hvis de ikke har nogen, der står og kigger beundrende på dem, når de fortæller om, hvad de har gjort, jamen så tror jeg, at sådan noget relativt hurtigt bliver isoleret, mm-hmm, og til at styre for ordensmagten.
Men Bjørn Lindqvist, jeg tror, du ved lige så godt som jeg, at hvis man stiller sig op som justitsminister og siger det, de skal have en fritidsklub, de skal have en basketballbane, de skal have noget at lave, så videre. Vi skal give de her små brødre noget at lave, så vil der komme et ramaskrig, først fra Dansk Folkeparti, men også fra konservative kredse, fra hele regeringen, også fra Mette Frederiksen, og man vil sige, jamen, hvad med retsfølelsen? Vi skal slå hårdt ned. De skal også mærke det her. Det skal være en straf, som Preben var inde på før.
Det er jo ikke justitsministeren, der skal gå ud og sige det her.
Men skal det ikke præsenteres fra politisk hold? Man er vel nødt til at gå ud
og... Jo, det skal det da. Men der er der andre ministre, der er borgmestre, der er kommunalstyre, der har ansvar for det her. Det er ikke justitsministeren, det er jo ikke Superman. Han skal ikke flyve rundt over tagene og redde de gode og straffe de onde. Nej, han er en på et hold, og der er et hold, der må leve op til det ansvar, der er. Det er dem, der sidder på rigets finanser, det er dem, der vedtager finansloven, det er bredt i Folketinget. Så altså, der skal være nogen i regeringen, der påtager sig det ansvar og lever op til, hvad integration er, hvad uddannelse er. Lokaliseringspolitikken er, og det er jo altså både på regeringsplan, altså på nationalplan, og så er det kommunalt. Vi har kommunal valgkamp nu. Hvor meget har handlet om det her? Det er et spørgsmål.
Jeg tror, stilheden besvarer spørgsmålet. Anne-Birgitte Lundholt.
Nej, faktisk har det været. Og her vil jeg sige, at Der er en tendens, og den kom lige ud her, at hvis vi bare ikke køber kampfly og bruger nogle flere penge et andet sted, så løser vi alle problemer. Nej, det her det er et holdningsspørgsmål, og det er et holdningsspørgsmål på den kommunale indsats i Københavns Kommune. Den har simpelthen ikke været god nok. Vi er helt enige om, at det er de der drenge på de 11, 12, 13 år, der skal fanges nu. Men det er jo også et holdningsspørgsmål til, hvad man gør mod den gruppe, og hvordan man prioriterer det i dag, og hvordan man i det hele taget har et forhold til de familier, der er ude i de forskellige grupperinger her. Det er langt mere et spørgsmål om, hvad man gør ved dem, frem for hvor meget man bruger i penge på dem.
Men kan man adskille de to ting?
Ja, det kan du, og her vil jeg gerne anholde, at det skulle være sådan et overordnet regeringsinitiativ. Jeg har sådan samtidig, så er det lidt muntert. Fordi hver gang kommunerne skal bruge nogle penge, så skal de have staten til at betale. Men hver gang jeg betaler skat, så betaler jeg sådan set også en kommuneskat. Og jeg er en af de 7 kommuner, hvor jeg ovenkøb betaler til alle andre kommuner også. Men det er simpelthen et spørgsmål om også at have en holdning i kommunen til, hvordan man gør det. Og når jeg siger det med Københavns Kommune, så er det fordi, jeg har forstået, at man rent faktisk har haft en langt større succes i Aarhus Kommune med det samme lovgrundlag, med de samme midler repræsenteret til at få bremset de bandekonflikter, der var i Aarhus. Jeg vil ikke sige, at alle problemer er løst, jeg bor der ikke mere, men der har man rent faktisk gjort det. Så her er virkelig en indsats, der skal gøres, og det har ikke et spørgsmål om, du skal betale en ny basketballbane, men det er et spørgsmål om at tage fat i dem og få dem ind i uddannelsessystemet, men sandelig også sætte krav til de familier, de er i.
Præmille, min kommentar til det?
Ja, jeg vil ikke deltage i den kommunalpolitiske valgkamp, som Birgitte er i gang med her. Men jeg synes, det er meget svært at sige, hvad der kan gøres. Så det er klart, at de skal have nogle alternativer osv. 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 Det ved alle jo, og det prøver man også rundt omkring. Men først og fremmest så mener jeg, at man skal prøve at tage glansen af de der forbilleder af de ældre brødre. Og jeg har ikke noget bedre forslag end Al Capone-metoden. Da man ikke kunne ramme Al Capone på alle hans skyderier, alle hans drab og alle hans ulovligheder med det ene og det andet, så tog man fat med skattevæsenet, og så fik man jo knaldet ham ind resten af hans liv. Og det samme her, altså jeg tror ikke, de der ældre brødre er så attraktive, og især ikke de øverste ledere, hvis ikke de havde kunne køre rundt i store biler, og jeg ved ikke hvad. Og det må kunne trævles op. Hvor fanden kommer de penge fra? Beslaglæg lortet, hvis det viser sig, at det er ulovligt, og tag glansen af dem simpelthen. Og jeg tror ikke, det er det eneste, der løser det hele, men jeg tror, det er noget af det vigtigste, altså at få taget glansen af de der forbilleder, de har.
Helt enig.
Ja, der var jo folk, der sagde, at nu med den store indsats, der var på Christiania mod hashhandel derovre, og den organiserede hashhandel, så ville brede sig til resten af byen. Og i stedet for, at man havde sådan det inden for et lukket areal, så
Man vidste, hvor de var?
Ja. Så vidste så nogenlunde, hvem der styrer de kanaler, så ville det brede sig til resten af København eller andre kvarterer i København. Og så er det hashmarkedet, de slår sig om. Jeg ved ikke, om det er en korrekt analyse. Den er næsten for, hvad skal man sige, logisk til at være tilforladelig, til at kunne være reelt.
Men der kan man vel henholde sig til det fine princip, Occam's ravekniv, at den mest logiske forklaring er ofte den rigtige. Jamen at det behøver ikke være sværere, end at det er det.
Det er rigtigt, og det kan være, der, at det er der, vi finder grunden til, eller forklaringen på, at der er nogen, der kan køre rundt i de her store biler. Nu er det jo ikke sådan, Preben, at de kører dem kontant. De bliver leaset.
Hvis man ved, hvad det koster at lease de der store biler, så det er ikke noget, man får på laveste kontanthjælpssats.
Nej, men og der bliver jo givetvis brugt den slags penge til det, det kan man godt forestille sig. Men det er jo altså ikke sådan, at der er millioner til rådighed, så man går ud og kører den kontant. Det er noget, der er til rådighed på månedsbasis. Uh-huh. Og så et indgangsbeløb, men det er jo ikke trecifrede tusler.
Nej, men så meget desto mere har Preben vel ret i, at så skal man ind og finde de penge for at få bilerne væk, så de små brødre ikke tænker, sådan en skal jeg også køre i.
Der skal spilles på mange tangenter på det klaver. Det er jeg helt enig i, og det kunne være noget af det. Men jeg vil godt fastholde det, jeg sagde før om prioriteringen af udgifter. Det er selvfølgelig ikke et alternativ. Jamen så i stedet for at bruge de her tocifrede milliardbeløb over en femårsperiode på at købe nye fly, og det er jo en diskussion for sig, om det nu er fornuftigt eller ej, så er det dog fantastisk at se, hvor let man der kan drøfte milliarder, hvorimod man i andre sammenhænge er nede i nogle helt andre beløbsstørrelser, for at kunne give noget. Men det kommer vi til om et øjeblik, når vi skal snakke erhvervspakke.
Det var et typisk radikalt indlæg, det vi har undladet.
Men han er jo radikal, sådan er det.
Nej, det er ikke sikkert,
jeg er radikal.
Han er muligvis radikal indtil andet er bevist, eller jeg ved ikke rigtig, hvor vi står. Men jeg vil sige til jer, lige om lidt skal vi til at tale skattely. Og altså hvis vi får de penge hjem, så kan vi få betalt for hele møllen. Altså så kan vi både få kampfly og tager vi lige om lidt den diskussion. Men jeg vil bare lige spørge helt afslutningsvis omkring det her. Og jeg ved godt, det er noget, vi har været forbi indtil flere gange, også i dette program. Men det handler vel også om en politisk vilje til at stille sig op, som alle dem, du nævner, Bjørn, både borgmestre, socialminister, integrationsminister, justitsminister, statsminister, finansminister, så videre. Dem alle sammen, og være villige til at præsentere noget, der er en lille smule mere langsigtet. Ikke kun sige, at der skal slås hårdt ned nu, retsfølelsen, vælgerne, for søren, der er også borgmesterposter, der skal besættes her den 21. og så videre, der er snart valg, og det ene og det andet. Ikke? Altså også gå ud og sige, jamen det kræver en langsigtet indsats, det her.
Ja.
Som kan gå ud over min tid, mig borgmester, mig minister, mig stab.
Altså. Og det er ikke noget, der løses i Justitsministeriet.
Nej, men det gælder den alle sammen.
Ja.
Ikke? Godt. Så fik jeg luft for det spørgsmål. Så sætter jeg lige et punktum og informerer nye lyttere om, skulle man lige have tændt sin radio, så er dette 24-7, den originale taleradio. Det her, det er det gode, gamle Folketing, og jeg har besøg af Preben Wilhjelm, Bjørn Lindqvist og Anne Birgitte Lundholdt. Og nu skal vi til noget, hvor undertegnet formand blev en lille smule pikeret, kan jeg godt sige, da jeg fredag eftermiddag slog op i min weekendavis og læste, altså vi har jo hørt meget om Panama Papers og LuxLeaks og hvad vi ellers har. Og man har godt vidst, eller når jeg siger mand, så er det i hvert fald mig selv, jeg har godt vidst, at der har været rådne æbler i den kurv, der hedder store firmaer, og især de her tech-giganter osv., som har et lidt besværet forhold til, hvor meget de har lyst til at betale i skat. Men jeg må sgu alligevel sige, at den formulering, som blev gengivet i første omgang, de her Paradise Papers, som er dukket op. Paradise Papers er skattepapirer, som er blevet lækket fra et stort advokatfirma, der hedder Applebee's, som specialiserer sig i skattely, Bermuda, Jersey, Irland, så videre andre steder. Der kommer der simpelthen altså ordret mail fra tech-giganten Apple, og de skriver til Applebee, er det muligt at få en officiel forsikring om skatteundtagelse? Og i givet fald, hvad indebærer det at anskaffe den inklusive omkostninger? Hvor længe gælder forsikringen? Og så står der også, findes der et troværdigt oppositionsparti eller bevægelse, der kan erstatte den nuværende regering? Altså, kan vi få en komplet helgardering for, at vi skal betale 0% i skat, også i fremtiden? Og der tænkte jeg, det var sgu alligevel en rygende pistol på en eller anden måde. Altså, det er jo helt bizart, Preben Wilhjelm, det her. Men det der så er, det er, at Carsten Laugesen bliver også spurgt om det her, og efter de her Paradise Papers dukker op, så viser det sig, Altså Nike, sportstøjsfabrikanten, Apple, Facebook, andre i den dur, betaler, altså går virkelig, virkelig omveje for heller ikke at betale skat i Danmark. Mm. Og vi går glip af kæmpe milliardbeløb. 5 milliarder om året i Danmark i tabt indtægt på det her. Det er jo immer væk en slat. Skatteministeren er så ud og sige, at vi kan simpelthen ikke gøre noget. Vi er for små, og det kræver en kæmpe lang indsats på europæisk plan, på verdensplan, så videre, så videre, så videre. Skal vi være så opgivende? Hvis jeg må starte der, så deprimerende.
Nej, vi skal ikke opgive, men man kan godt blive lidt træt af det. Jeg synes, Ole Rasmussen skete i ugen i Søndagspolitikken, startede med at skrive, jeg burde selvfølgelig være forarget over de der afsløringer, men jeg orker det ikke. Hvilken gang er det ikke her?
Ja.
Og for mit vedkommende kan jeg sige, at det startede jo med SF i borgerrepræsentationen tilbage i 64, 63, 64, Erik Sisgaard og Christen Amby, der vagte furore ved at afsløre, at de store multinationale i Danmark ikke betalte skat. Det var helt nyt. Det var dem, der travlede op og forfulgte siden, og så blev de altså VS'er, og så blev det VS-mærkesag, og SF'erne glemte den nærmest. Og så er den fulgt op af Enhedslisten i årevis af Frank Aaen. Og man kan blive ved, og hver gang stiller der sig en skatteminister op og siger, det er også for galt, ikke? Det er for arveligt, og det er for galt. Ikke? Der sker ikke noget som helst. Og selvfølgelig er det også vanskeligt med globaliseringen, og det der med, at man kan bare flytte. Og de der mekanismer blev påvist allerede dengang. Ikke? Du sælger billigt og køber dyrt, og så har du flyttet overskuddet et andet sted hen. Ikke? Det er så simpelt i sig. Og det er klart, at det kræver et internationalt samarbejde. Det eneste, jeg vil sige i denne her omgang, fordi jeg ellers er skulle trætte af den diskussion, som alligevel ikke fører til noget som helst, det er, jeg fatter ikke, hvorfor Danmark siger nej på forhånd til Macrons forslag om at tage skatten på omsætningen og ikke på fortjenesten.
Præcis,
fortjenesten kan de flytte, men omsætningen kan de ikke så let leve fra. Hvorfor siger man nej? Jeg har ikke set nogen begrundelse, hvorfor vi er imod det der. Men vi har jo også en skatteminister, som da det blev afsløret med de store momsvindler der for 13 milliarder osv., sagde, at nu skal vi huske på, at momsen bygger på tillid. Hele momssystemet bygger jo på tillid. Ikke? Da han blev gået på klingen, det betød, at han ikke ville gøre noget, at han blev ved at sige, at det tyder på tillid. Så trumfer han ved at sige, så skal vi da også huske på, at hvis vi håndhæver de der bestemmelser, så svækker det konkurrenceevnen og firmaernes likviditet. Altså tænk sig at have en skatteminister, der nærmest står og siger, at hvis vi tvinger dem til at følge lovgivningen, så svækker det konkurrenceevnen og firmaernes likviditet. Det er jo ufatteligt, at man kan slippe fra sådan noget.
Ja, altså jeg kan godt lide, og det var faktisk det, jeg synes var en lille smule interessant ved det. Og der kan man også trække en lille tråd tilbage til, hvad vi talte om før, i forhold til retsfølelse osv. Fordi Carsten Laugesen er faktisk kommet med en lille forklaring på det her, hvorfor man ikke vil gå med på omsætningsskatten. Jeg er ikke sikker på, at du kører den, Preben, men den er her, og den er ganske kort. Han siger, vi var imod, fordi det er ren symbolpolitik. En omsætningsskat vil ikke løse problemet med virksomheder, som ikke betaler skat. Jeg er også modstander af, at vi i Folketinget skulle lave nogle særregler, der ikke nytter noget, bare for, at vi kan rense vores samvittighed.
Nu plejer de ikke at være imod symbolpolitik, synes jeg, det er der parti, så det er lidt svært at tage alvorligt. Men jeg kan jo gøre noget om begrundelse. Han siger bare, at en omsætningsskat vil ikke have nogen virkning.
Jamen, det er vel begrundelsen. Så kan man diskutere, om det er nok.
Nå, jamen altså, jeg synes, der er en skatteminister, der har den tekniske viden om de der, han må have nogle begrundelser. Hvorfor vil det ikke have nogen virkning? Mm-hmm. Altså, Macron er jo ikke idiot.
Anne Birgitte?
Altså, vi kan jo sagtens dele forargelsen, men problemet er på tværs af nationer og ikke kun et EU-spørgsmål at få løst. Så langt er vi jo enige om. Og mange af de papirer, der kommer, altså det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at det er jo ikke det hele, der er ulovligt. Noget af det er jo fuldstændig lovligt at lave, og så kan vi jo diskutere, hvordan får vi så ændret reglerne, således at vi på international plan kan få løst det, og det er jo det, der er det vanskelige, og det ved vi alle sammen. Uh-huh. Nu kunne vi se her forleden dag, selv i EU, når man prøvede på at lave noget internt i EU mod skattely, så var der altså i de interne referater, der blev lækket her i weekenden, så var der altså tre lande, som faktisk var imod. Det var Holland, det var Luxembourg, det var England. Jeg tror faktisk, der var ikke mere.
Irland.
Var det Irland?
Og
ja.
Malta.
og, og Malta, det var der.
Som tilfældigvis og, også har.
Og det er jo derfor, vi kan jo bare se, og det er jo det, der menes med, at vi, så vil jeg sige, uheldigvis jo er så lille, så vi kan ikke gøre det alene. Og vi lever jo også af i Danmark, at vores virksomheder er internationale. Så det er helt klart, at hvis vi laver noget i Danmark helt alene, som generer den internationale verden, så vil det jo også gå ud over vores danske virksomheder ude omkring internationalt. Og derfor er jeg sådan set enig i, at vi burde internationalt kunne finde en løsning, men det er dælme svært, når man har nogle små nationer, som har gjort det til deres levevej, at få virksomheder til at sætte sig. Altså, jeg tror det her, nu er vi på det lange seje træk, fordi det er ulovligheden, det skal vi selvfølgelig bekæmpe. Men der, hvor det er lovligt, der har det jo også noget at gøre med, både her og i USA og i Fjernøsten, at få nogle etiske kodekser, hvor det begynder at blive, hvor det begynder at blive konkurrenceparameter, at man ikke benytter sig af det, men der er lang vej. Jeg beklager, jeg har heller ingen løsning.
Ja, der er vel meget lang vej, men se, det der handler vel også om, nu er du selv inde på det her med, der er også noget etik i det, og jura er nogle gange noget andet. En god kollega her på radioen har jo betegnet det som, at det her, det er et juridisk svar på et etisk spørgsmål. Og sådan er politik jo også en gang
imellem. Det er det jo.
Altså, men kan man ikke godt som politiker nogle gange sige, at man ikke kun forfalder til at komme, jamen det er ikke ulovligt, så kan vi simpelthen ikke gøre noget. Nu prøver
jeg nej, fordi det jeg siger er jo ikke, at man ikke kan gøre noget. Det jeg siger er, at det der skal gøres, er utrolig vanskeligt at gøre, fordi det skal gøres på tværs af nogle nationer, hvor ikke alle nationerne er interesseret i det. Mm-hmm. Og hvis en nation ikke er med i den gruppe, der forsøger at gøre noget, så kan det hele være lige meget, fordi så er det jo muligt lovligt bare at flytte dertil.
Nu prøver jeg lige
du kan jo bare se i Spanien, hvor de flytter hovedkvarterer væk fra Andalusien og så videre. Det er jo relativt hurtigt.
Jamen, det er rigtigt nok. Det, jeg bare synes, var lidt spøjst ved Carsten Lauritsens udtalelse omkring det her med, det er rent symbolpolitik. Så videre, en omsætningsskat vil ikke løse problemet. Det er, at hvis man... Altså, det er jo det her med retsfølelse og så videre. Det nævner man jo tit, at retsfølelsen, det er også vigtigt, når man argumenterer for højere straffe, for eksempel. Så siger man, det er også vigtigt for retsfølelsen, selvom, altså, de fleste jurister, som ved noget om det her, siger, men altså, de hjælper ikke rigtig noget med højere straf. Altså, men så hvis man indsætter, altså hvis man i stedet for omsætningsskat ikke vil løse problemet, så kan man sige, at højere straf vil ikke løse problemet. Og jeg er også modstander af, at vi laver særregler, som nytter noget bare for at rense vores samvittighed. Kunne man ikke godt argumentere for, at skatteministeren burde gøre et eller andet for retsfølelsen? Alle er jo forarvet over, at der sidder firmaer og ikke betaler skat. Altså at McDonald's, der er burger på alle hjørner, men de betaler nærmest ingen skat herhjemme. Facebook. Alle de der, når du går ned og køber en Nike-sko, så siger de, vidunderligt, men vi er nødt til at flytte hele vores omsætning til Holland, fordi for søren, det går så skidt dernede. Og ja, skatten er også nul dernede, men det er selvfølgelig, det må vi tage med.
Ikke deres omsætning.
Nej.
Deres overskud.
Deres overskud, ja, korrekt.
Eller deres
overskud.
Hovedkvarter og dermed deres internationale overskud. Koncern.
Men retsfølelsen, Preben, kan man ikke slå på den så?
Jo, men i det hele taget, altså, at komme med etiske kvababelser og så videre, det har jeg ikke meget tillid til i lovgivningen, og jeg er helt med på, altså, det er ikke nyt overhovedet. Det var lige fra de første afsløringer der i 64, som var overraskende, at det allermest af det der er fuldt lovligt. Det er fuldt lovligt. Og det er påvist, hvad det er for love, der mangler for, at, men det er jo rigtigt, at det skal være internationalt. Men altså, så længe det er Malta og sådan et par småsteder, som har gjort sig afhængige af det der, og derfor ikke vil være med til noget, det er der ikke anderledes, end at det samlede internationale samfund, i hvert fald resten af EU, hvis man ville, så kunne man da tyre de der steder til at opføre sig ordentligt. Altså, der er der så mange andre repressalier, man kunne sætte i gang, hvis de ikke vil være med. Så det er klart, at de stadig har deres økonomiske interesse i at være et ly for skatteunddragere og være det lovligt på en eller anden måde. Men der er der mange andre klemmer på dem, altså smid dem ud af foretagendet, eller fratage dem deres støtteordning, osv. osv. Så hvis man endelig ville, så lader man sig ikke tyre af, at et par britiske øer og Malta og sådan nogle steder.
Det er
at
også siger, Holland.
Vi vil, ja, og Holland og Irland, ja.
Ja, Bjørn Kvist.
Og Luxembourg.
Ja.
Jamen, jeg hæftede mig ved, at den rapport kom fra en tysk embedsmand angiveligt, og den kan jo være skrevet med, hvad skal man sige, et bestemt formål for øje. Og man taler ellers om den alliance, der skal drive samarbejdet i EU, det er mellem Paris og Berlin, altså Frankrig og Tyskland. Mm-hmm. Men og her har den franske regering spillet ud, Macron, som præmien siger.
Og der kan man jo bare lige nævne i parentes også, at både Tyskland og Frankrig jo faktisk er nogle af de lande, som har holdt fast i en relativt høj selskabsskat.
Ja.
Og taber penge på det.
Hvorimod vi i Danmark jo har sat vores selskabsskat ned, der har vi jo fundet det legitimt at deltage i det kapløb. Fordi på den måde troede man, og håbede man, at selskaberne ikke ville være så hurtige med at flytte deres overskudsopgørelse væk fra landene. Men vi mangler kvalificeret oplysning om den diskussion, der må være i EU. Hvor ligger Danmark, og hvem har vi af alliancepartnere? Man skulle tro, at der var ligesindede lande, hvis vi virkelig har det formål, at vi vil prøve på at få has på det her, som vi kan samarbejde med. Er det så alle de andre end de lande, der er nævnt her, der er hængt ud i den tyske rapport? Eller er der nogen, der spiller et dobbeltspil? Jeg tror, at EU kunne være instrumental i en international bevægelse i det her. Der må være nogen, der går i spidsen på en eller anden måde. Vi skal nok ikke forvente, at USA gør det nu. Så man må bygge en kæde op. En kæde af aktionsmuligheder, hvor man så starter med at få et flertal i EU for at få gjort rene linjer af det her. Og at man så der tager et internationalt initiativ. OECD har været nævnt i den sammenhæng, men det kan også godt være, at det skal være videre endnu. Vi har jo World Trade Organization, altså WTO, ikke? Og det er sådan nogle fora, man bør bruge til det her. Forløbig er det opfattet i et vist omfang, i hvert fald som et europæisk eller vestligt fænomen, men der må jo også være nogle spillere uden for Europa, uden for den vestlige verden.
Men hvis vi lige holder os til Europa, Anne-Birgitte Lundholt, er det her ikke netop en sag, den og så flygtningekrisen, hvor EU har en oplagt mulighed for faktisk at bevise sit værd og sige, jamen vi kan faktisk godt noget her, fordi det er der, vi er nødt til at få lavet en fordelingsnøgle, og alle skal være med i den, og vi har nogle pressionsmuligheder, vi har nogle sanktionsmuligheder over for Ungarn osv. Ungarn er vist i øvrigt også ved at sænke erhvervsskatten, så der kan man hakke til dem to gange. Altså, der er jo muligheder til støtteordninger fra dem, eller sige, jamen, så er det ude af klappen. Altså, spille lidt hardball på de her fundamentale ting. Er det ikke en gylden mulighed for
EU? Jeg tror egentlig, den bedste mulighed, det ville være, om EU kunne samles og være fælles i forhold til det internationale samfund. Fordi det hjælper heller ikke at løse det kun i Europa.
Nej, men skal man ikke lige, bokse sig til enighed?
Nej, men du kan ikke lave lovgivning i Europa og så løse problemet på den måde. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Fordi mindre man lukker sig fuldstændig ind i sådan et fort Europa og lukker alle andre lande ude, og så skal du se den danske økonomi gå ned.
Det siger jeg heller ikke, men jeg siger, at man er nødt til at...
Der, hvor jeg vil give dig ret, det er, og Bjørn sagde det også, det er, at Europa kunne samles om nogle løsningsforslag og gå videre til den internationale som en samlet helhed, hvis det kunne lade sig gøre. Det ville være den første ting. Og så vil jeg øvrigt sige, det med at sænke selskabsskatten, altså lade være at sammenligne det med det, og det drejede sig jo også om at sikre, at de danske selskaber også bliver med deres hovedkvarterer her. Og så vil jeg øvrigt sige, uden jeg har sat mig ordentligt ind i det med omsætningsforslaget fra Macron, men du bliver jo nødt til at have nogle fradragsmuligheder i den omsætning, for der er jo forskel på at have en omsætning i et dansk medicinalsfirma, der sælger 95% uden for Europa eller uden for Danmarks grænser, eller 99% uden for Danmarks grænser, og så omsætte et eller andet dansk produceret hjemmemarkedsprodukt, en træsko for eksempel. Der er jo stor forskel på den beskatning, der skal være i det, så du har jo alle muligheder for netop at sige det her, der bliver du også nødt til at være international. Det er ikke noget, du kan lave bare europæisk.
Nej, men den vil man så... nu nævner jeg bare et løsningsforslag, som lige præcis handler om det fra to danske forskere, som danske økonomer. Ja. Som siger, at en oplagt løsning vil være at beskatte selskaberne på profit på baggrund af omsætningen i de enkelte lande. Altså hvis en virksomhed for eksempel har 5% af sin omsætning i Danmark, så vil danske myndigheder kunne beskatte 5% af selskabets samlede overskud på verdensplan.
Og det vil sige, at for eksempel Novo, som har hovedkvarteret i Danmark, skulle beskattes af 2% af deres omsætning i Danmark.
Ja, ja. Er det ikke i orden?
Ja. Jo, det vil være i orden for mit...
McDonald's kom til at betale af deres omsætning.
Ja, det vil så være cirka 0,5 eller sådan noget. Jeg indrømmer, at det forslag der, jeg kan ikke overskue, om det hjælper eller det ikke hjælper. Men tag det da med ind i den europæiske diskussion og se, hvad man kan komme op med, som også gælder på international plan.
Bjørn Elmqvist.
Det, som man har gjort på klimaområdet, kunne måske være en operativ model. Fordi der er der jo heller ikke helt fodslag mellem alle de 28 EU-lande, som er i øjeblikket. Men alligevel har man kunnet optræde nogenlunde samlet på Paris-konferencen og i andre sammenhæng. Det har måske været lettest, fordi USA nu har gjort sig ud til bens. Men jeg mangler faktisk, som jeg var inde på før, oplysninger om, hvad der foregår på det her plan internt i EU. Hvorfor skal det være en lækage fra en tysk embedsmandsrapport, som gør, at der kastes lys over det her? Hvorfor er der ingen, der har sørget for, at vi fik en ordentlig information om det i samfundet? Hvorfor er der ingen pressefolk, der har prøvet på at forfølge de synspunkter i EU, i stedet for at tæske løs, som man hele tiden gør på Brexit-forhandlingerne? Det kan man gøre, fordi der er der en, man kan kaste sig over, nemlig Storbritannien. Det er så let. Men hvad med at afdække forhandlingerne og manglen på enighed? For det må der være helt fatalt mellem nogle af de store lande på det her område, så man kommer videre. Det er ligesom, at man skummer fløden og siger, nå, nu har vi en rapport, nu spiller vi på den hellige forargelse hos os alle sammen over det her, ikke? Men at dykke ned i og sige, jamen, hvorfor kommer vi aldrig videre? Hvorfor er det det samme som sidste gang? Og hvorfor går det ligesom sidst, at i løbet af 14 dage eller en uge, så har vi glemt det hele? Og så skal det hele rulles op på ny, når der kommer en ny lækage om et halvt år eller om et år.
Anne Birgitte?
Og det kunne jo også være, at det reelt set er et, fordi man rent faktisk beskæftiger sig rigtig meget med Brexit, og dermed skal have den løsning på plads, inden du begynder at lave lige præcis sådan et stort forslag her. Og den anden del kunne jo også godt være, at der foregår noget, hvor man rent faktisk gerne vil have fred og ro til at gennemse det, fordi det netop har betydning for de virksomheder, der er i Europa. Nu tror jeg ikke, at Danmark vil stemme for noget, der fik virksomhederne til at flygte, men hvis der kom nogle forslag undervejs, som overhovedet ikke engang var gennemførlige, men forslag, der kom ind i det, som for eksempel omsætning og så videre, så kunne det jo få nogle virksomheder til allerede nu at træffe nogle beslutninger, som kunne imødegå det. Så jeg synes, en gang imellem skal man også give systemerne fred til at prøve på at planlægge noget, men det er jo noget af det, vi også har diskussioner om i Danmark, at der er en politisk proces, inden man går ud for, at folk ikke reagerer på noget, der ikke er gennemført.
Mm-hmm.
Eller foreslået.
Formanden siger bare, 200 milliarder euro om året på verdensplan i tabt skatteindtægt. Den kan man lige tage med. Det er også håndøren, Birgitte Lundhøj.
Ja, men vi er jo ikke uenige
om, at vi skal
finde en løsning.
Det ved jeg. Det er godt. Vi kapitulerer og siger, at vi finder ikke en løsning i dag.
Så vil vi fortjene Nobelprisen eller noget.
Præcis, og det kan sige, det er det, vi går efter hver tirsdag i det her program. Det er Nobelpris. Jeg må med skam melde de sidste 5 år, ikke rigtig
i hvad?
Lykket. Jamen, det er også det. Vi er ikke engang...
Litteratur? Jamen,
fysik og litteratur. Præcis. Vi er ikke rigtig nået frem til noget. Men nu kan det være, at når vi nu kaster os over det næste, at der er noget der. Fordi... Anne Birgitte, du skrev til mig i går, at vi er simpelthen nødt til også lige at kigge på regeringens nye erhvervs- og vækstpakke. Og det er du da ret i. Billigere regnfrakker, billigere nødder, billigere chokolade. Hvad siger du så?
Jeg synes også, at man skal fokusere på, at
der er andet i den end
afgiftsnedsættelserne. Og som en, der kommer fra Sydjylland og stadigvæk har familie i Sydjylland, så ved jeg også, hvor meget transport der foregår ned over grænsen for at købe ind i en grænsehandel. Så vi kan heller ikke her lukke os inde som et fort. Men den anden ting, det er, at der jo heldigvis også ikke i det omfang, jeg havde håbet på, er kommet noget ind både på aktiekulturen, kommet disse aktiesparekonti, ikke store nok, men det er en begyndelse, og også kommet noget på, med hensyn til de små virksomheder, altså de unoterede virksomheder, på iværksættervirksomhederne, på de fradrag, man har der. Så jeg synes, at der er nogle rigtig gode ting, og jeg synes faktisk, det var i hvert fald for mig sådan en glædelig overraskelse søndag, at se lige præcis den gruppe af partier, stå ude foran en dør på et overraskende tidspunkt, det kan være, jeg ikke havde fulgt ordentligt med, og så sige, at de var nået til enighed, at de var nået til enighed om den her pakke. Ja. Og selvfølgelig har regeringen ikke kommet igennem med alt, hvad de har foreslået, men jeg synes, de er kommet igennem med en pæn del af det, og det er da sådan et positivt signal ud til erhvervslivet om, at her er der faktisk tænkt også på, at de nye virksomheder, iværksættervirksomhederne og andre, at de skal kunne gå en lidt bedre tilværelse i møde. Ja. Det synes jeg, der er grund til lige at vinde.
Jamen, det er godt. Altså, jeg kan sige, at afgifterne er blevet sænket på elvarme. Afgifterne for små producenter af spiritus er blevet sat ned. Eller vandforbrug på campingpladser.
Campingpladser, ja, det er turistinitiativ.
Ja, der er ikke noget der. Tillægsafgift på alkohol, sodavand, billigere mokai, som man siger. Det blev diskuteret. Hvis man hører en lang diskussion om billigere sodavand til unge, så kan man høre det røde felt fra i går. Ja, det tog de en ordentlig runde på. Den springer vi over i dag, så. Nej, jeg vil nemlig hellere end Birgitte, fordi det synes jeg var en lille smule interessant. Først skulle jeg lige forstå, hvad den der aktiekonto overhovedet var, aktiesparekonto. Men det handler om, at regeringen vil lave at man kan få sig sådan en aktiesparekonto.
Hvor der er nogle skattemæssige fordele.
Hvor der er, man bliver kun beskattet med 17% af overskuddet, hvis man tjener nogle penge på de aktier, man har, og man må kun have 50.000, og så vil det så stige lige så stille. Men det, der var interessant, det var, at regeringens oprindelige forslag var jo, at man ville lave en aktiesparekonto på 500.000. Ja. Men prøv lige, vil du ikke starte med at svare mig, hvor mange mennesker i Danmark har lige 500.000, de lige kan tyre over på en aktiesparekonto, og så nyde godt af det. Det er vel mange.
Jeg kan ikke give dig antallet af mennesker, og det er jo heller ikke alle, der vil være kommet op i det. Men det, du skal tænke på her, det er jo, at nogen kunne administrere deres egen pension på sådan en konto, hvor man hellere vil administrere de penge, man har sat til side til pensionen. Og hvis man når op i sådan en gråhåret alder, som jeg er i, så er det faktisk blevet til nogle kroner undervejs, som jeg nu skal leve af de kommende år. Og der er der altså nogen, der gerne vil det, og du har da ret i, 500, det er jo for at give mulighed for, at så mange som muligt kunne gøre det. Og det var jo ikke så meget for, at du har de enkelte personer, der kan gå ind og investere 500.000. Det er jo også for at lave en aktiekultur i Danmark, som gavner det danske aktiemarked, som gavner de danske virksomheder og arbejdspladser, at du rent faktisk har den interesse i at gå ind i en aktiekultur. Og det, der er det helt morsomme, er jo, at forslaget oprindeligt også er stillet af et af fagforbundene, hvis ikke det var LO. Et af fagforbundene har stillet det. Nu er det så blevet 50.000. Det er jo så der, hvor rigtig mange kan være med, og så vokser det, og så vidt jeg kan se, til ca. 200.000
200.000
i en periode. Altså, det er jo sket over mange år i Sverige, og hvis man går til Sverige, har man jo en helt anden interesse blandt, nu siger jeg, helt almindelige svenskere, jeg hader egentlig det ord, der er helt almindelige og helt almindelige svenskere, på netop at holde øje med virksomhederne, holde øje med aktiemarkederne, holde øje med den økonomi, der er af betydning for samfundet og for arbejdspladserne ved, at man selv kan gå ind og investere.
Men hvad betyder det, når du siger holde øje med? Man går vel ikke ind som vagthund? Er det ikke bare, går man ikke ind med den interesse, at så... Ja, du så ville det skulle være rart at få noget afkast.
Jo, men, dermed er du også nødt til at sætte dig ind i virksomhederne og i virksomhedernes formåen, og du er nødt til faktisk at gå ind og tage stilling til, hvad der foregår i samfundet på den kommercielle side. Og det er faktisk en ting, vi har manglet her i Danmark, for vi har en meget stor lønmodtagerkultur. Jeg synes, det er dejligt, at der kommer lidt gang i det her. Mm-hmm. Det synes jeg er alt ros værdigt, selvom 50.000, det er en start.
Mm-hmm. Prem William, hvad siger du til den nye erhvervspakke? Har du en aktieopsparingskonto?
Nej, det skal jeg heller ikke have. Og jeg synes, det er en uting, da vi var yngre.
Det er mange år siden.
Ja, det er mange år siden. Aktier, det var sgu da ikke noget almindelige mennesker blandede sig i at bekymre sig om. Jo, hvis deres fætter havde en lille butik i Struer, og de gerne ville støtte ham, så havde de en aktiepost i det der foretagende, men ellers, og den lå under hovedpuden, og den skiftede ikke ejer i en hel generation, fordi det var bare en støtte inden for familien, ikke? Men ellers at interessere sig for aktier, og være bekendt med de der risici, der er ved det, det var sgu ikke noget almindeligt menneske. Nu kan du ikke se en TV2-nyhed, uden at der kører et bånd nedenunder om, hvordan aktierne har bevæget sig osv., sådan at kassedamen i brusen kan følge med i, hvor hun skal omplacere sine aktier. Hold da kæft og ødelægge folks liv på den der måde. Og folk, man får til at investere i Roskilde Bank, og jeg ved ikke hvad, altså det er da ikke noget, vi gider at bruge vores liv på, de fleste af os. Lad dem køre med det der. Men jeg synes, det er typisk, at også det der vækstpakke, ikke? Altså vækst.
Og det hedder faktisk en erhvervspakke, ikke vækstpakke.
Ja, men det der, men den tager jo sigte på vækst, ikke? Det begrunder det man det også med, ikke? Ja. Hvad fanden skal vi med mere vækst, som vi ved, og så lad os da i hvert fald få defineret det der vækst. Altså sådan som vækst bruges nu af økonomerne og politikerne, der er det simpelthen et mål for den samlede økonomiske aktivitet. Om det er noget lort, der laves, om det er i strid med vores fortsatte liv på denne her klode, eller det er til fordel for det, om det er noget, vi har brug for eller ikke har brug for, det indgår overhovedet ikke i definitionen. Det kan være hvad som helst. Det er et stort miljøuheld i Nordatlanten. Det er det øger væksten, fordi det er så dyrt at rydde op bagefter, ikke? Så der er virkelig gang i økonomien der, ikke? Altså, det er jo et sindssygt begreb at bruge, at man overhovedet ikke tillader sig at bruge så diffust et begreb bare for politisk, ikke? Og det er jo ikke bare jer. Altså, Helle Thorning kom til hendes første pressemøde, der sagde hun, denne regering har tre primære mål. Det er vækst og vækst og vækst, altså. Come on, ikke? Der er jo ikke engang lært at sige grøn vækst, eller noget. Det fik de så, det fik Nora Reddington så lært hende senere, ikke? Og det mente hun ikke noget med. Men altså det der, at vækst, samfundets succes, den måles på vækst. Og vi ved, at det ikke går længere. Vi ved jo, at det kan kloden ikke tåle. I hvert fald ikke uden at vi definerer, hvad vækst er, som undgår de der faldgrupper. Og alligevel så er det stadigvæk en mål for politikere, et diffust begreb, og en ødelæggende filosofi, det synes jeg ikke er noget at tilstræbe at gøre flere involveret i. Altså det.
Vi er lidt i den ene og den anden ende af erhvervsparken. Bjørn Lindqvist, hvad siger du?
Jamen erhvervsparken, hvorfor skulle der egentlig laves en erhvervspark? Fordi jeg har da indtryk af at dansk økonomi klarer sig meget godt.
Jamen, de gør det jo for at styrke iværksættere i aktiekulturen, ja, styrke turismeindsatsen.
Ja, ja. Jo, jeg har godt læst det.
Og styrke dansk handel nede ved grænsen.
Ja, jeg har hørt nogen sige, at de danske penge skal bruges i vores egne butikker.
Rigtigt.
Ja, hvad så med dem, der ikke er danskere? Hvad med dem, der bare bor i Danmark?
De skal også bruge penge i danske butikker.
De skal også bruge penge i danske butikker, ja. Og hvad har det med EU at gøre, og med samhandel, og det, at vi er i et stort fælles marked? Hvad er der blevet af det? Og så er der nogle sundhedsmæssige synspunkter i det der med de søde spiritusvarer. Det vil jeg lade ligge. Men det er én indvending for det første. For det andet, så vil jeg sige, det med udbredelse af aktiekulturen. Hvad med, at man havde fået reguleret lidt først? Fordi vi har noget, der hedder Futop. Altså fremtidige investeringer i aktiekursers fremtidige udvikling. Mm-hmm. Og vi genererer, og der handles i fremtidige aktier, uden at vi har styr på det. Jeg tror, at den tendens, som vi kan se med hurtige bevægelser op og ned, op og ned, op og ned. Vi ser det tydeligst i Wall Street, men vi ser det også på den danske børs en gang imellem. Den kan risikere at blive forstærket af det her. Og ganske almindelige mennesker, ikke bare danskere eller svenskere, men alle dem, der vil det her, går de ikke ud og brænder nallerne? Eller bidrager man ikke på en eller anden måde til at gøre det endnu mere ustabilt og lave nogle aktiebobler, og lige pludselig så går luften ud af boblen, fordi så er der mange, der løber i samme retning på samme tid. Så jeg tror, at det her vil ikke stabilisere aktiemarkedet, men det vil tværtimod gøre udsvingene større og kraftigere. Og det kan man godt være lidt passelig overfor. Endelig. Hvor kommer pengene til den her erhvervspakke?
Ja, skal vi lige gennem finansieringen, fordi der er også
nogle
interessante.
Ja, for der er nogle store problemer.
Der er i hvert fald noget at tale om. Lad os sige det sådan. Men Anne-Birgitte, jeg vil bare lige høre dig, fordi når Bjørn siger det her med og Preben også, at det her med at almindelige lønmodtagere skal sidde med deres aktiekontor og så videre. Brian Mikkelsen, erhvervsminister, siger jo også, vi gør det for at styrke iværksætterkulturen. Det har de også talt meget om, at der er jo blevet nedsat det her iværksætterråd, og Tommy Ahlers serieiværksætter var formand, og så videre. Der skal virkelig gøres noget her, og statsministeren har holdt møde op og ned og stolper. Men tror du, at helt almindelige lønmodtagere, som kassedamen og så videre, som man jo også sigter efter her, kan de overskue, har de indblik nok i at sige, når man nu skal jeg den ondte fløjt med ud og have sat 50.000 kroner i en eller anden helt ukendt iværksættervirksomhed. De laver nogle bæredygtige taburetter, eller et laksebrug, eller hvad ved jeg. Eller er der større chance for, at det bliver lidt ligesom Bjørn siger, at man sådan... det kan få en lemmingeeffekt, og man tænker, du godeste Gud, der er nogen, der råber Pandora, og så løber jeg med Pandora, og så vælter helt læsset lige pludselig.
Jamen, jeg synes, det er en total mangel på respekt for, at man rent faktisk som menneske selv kan bestemme over nogle ting, og selv vide, om man går ind. Der er jo ingen, der tvinger.
Det er formynderi, siger du?
Ja, det er det. Men jeg synes, det er så herligt, at her er vi kommet ind i, at, at Preben, han taler om, at vækst, det har vi overhovedet ikke brug for, og Bjørn taler om, at vi har brug for mere lovgivning, inden vi giver frihed til folk.
Jeg tror, Preben taler for en klar definition af væksten.
Men det var kun for at sige, men jeg går faktisk ind for, at her er der en mulighed for almindelige mennesker, og kender jeg almindelige mennesker, der synes, at det er interessant at få lov at bestyre nogle af sine penge på aktiemarkedet? Ja, det gør jeg. Jeg kender endda pensionister uden ret store midler, som alligevel har en lille sum, hvor de er på aktiemarkedet.
Det er de altid kunne.
Ja, det har de da, men nu får de en ekstra mulighed rent skattemæssigt for, at det kan betale sig. Og hvorfor vil jeg gerne have det? Jamen, det er jo fordi, hvis du selv sætter dig ind i det, og ja, der er nogle risici ved det, hvis du selv sætter dig ind i det, og selv investerer dine penge, og følger med i virksomhederne, så får du en langt større forståelse, også i lønmodtagere, som går ind og laver de her konti, på hvordan virksomhederne rent faktisk kører, og hvor det er interessant at gå ind og følge i det hele taget med i den erhvervsudvikling, du har i Danmark. Det synes jeg er positivt, og det er det, jeg har mødt i mange årtier i Sverige, hvor jeg har været meget glad for og egentlig misundelig på at se, at helt almindelige studiekammerater dengang prøvede på at gå ind og være med i aktiekøb i Sverige. Uh-huh. Så det synes jeg er kun positivt, og jeg synes, det er godt, at her viser der sig virkelig en politisk forskel, som vil noget, og så er jeg da glad for, at forliget er kommet igennem, også med de partier, der er.
Ja. Bjørn Nyquist?
Jeg tror ikke ret meget på, at folk sætter sig ind i, hvordan de enkelte virksomheder klarer sig, før de placerer deres aktier. Det er selvfølgelig den ideelle verden, at man så går ud og analyserer regnskaber og markedsudsigter osv.
Lytter til Millionærklubben.
Ja,
vi skal med glæde reklamere for programmet her, men jeg må også sige, er der ikke en større chance for, at man siger, når man, altså, her er... Jeg kigger lige på C20. Det ser rigtig godt ud, det her.
Det bliver
bang
sådan,
med nogle penge.
Det er sådan, vi risikerer, det går, og så sidder man om nogle år og siger, det var dog frygteligt. Hvordan kunne det egentlig udvikle sig sådan? Hvordan kunne markedet lige pludselig blive så labilt? Hvordan kunne der forsvinde i løbet af få timer så mange procent af et aktieselskabs værdi? Hvorfor? Jamen det er fordi, som en gang skrev, alle de hysteriske kællinger, de råber op.
Jeg tror, det var Mogens Lykketoft, den der.
Ja, der sagde det, ja. Og så løber alle i den retning, og nogle få, de går måske i den modsatte retning. Når kurserne, de daler fuldstændig bund, jamen så skynder man sig at købe det op, fordi nu er de jo billige, og så vil de stige på et eller andet. Jeg tror ikke på, at den sunde fornuft kommer til at spille ind på den del af aktiemarkedet, desværre.
Bjørn, så lad os sætte et punktum for det, for aktiedelen af det, og bruge de sidste minutter på... bagsiden af medaljen, om man så må sige, eller i hvert fald den nødvendige side.
Hvor pengene kommer fra.
Præcis. Hvor kommer pengene fra? Og jeg kan bare lige lynhurtigt løbe igennem. Effektivisering hos DSB, der henter man 400 millioner kroner om året. Der skal skæres i aktiveringsindsatsen i kommunerne. Det er mange penge. 870 millioner. Renter ved opkrævning af personskat, den bliver sat op. Man tager penge fra tilskudsordninger til offentlige erhvervsfremstød. Det er jo sjovt i en erhvervspakke, kan man så sige, men det kan vi jo vende tilbage til.
Det er en omdirigering af penge.
det er et politikersvar af beskæringer. Det er det, man kalder en omdirigering. Lad nu det ligge. Nå. Puljen til succession af erhvervsdrivende fonde. Altså, det er, når man gør det mere attraktivt at overdrage fra virksomhed til en erhvervsdrivende fond. Det skal der heller ikke bruge så mange penge på. Så er der en grøn pulje. Der hiver man nogle penge ud. Og den helt store post, det er det heustratisk berømte råderum. Anne-Birgitte Lundholdt, er det en god liste, det her?
Jeg vil sige, den med de erhvervsdrivende fonde, det er fordi, man ikke er blevet færdig med det, der rent faktisk skulle koste penge. Så det var midlertidigt, at man satte det beløb ned og har brugt dem her. Fordi,
okay, det er de så også ikke, den
Ja, de var ikke disponeret, ikke? Og det med kommunernes indsats, den har der været kig på længe, så det er egentlig heller ikke nyt. Det er taget ind i den her, fordi det stod faktisk på regeringens liste over muligheder. Og så er det da klart, at så er der, et overskud. Nu skal man jo se på noget af det her, at det er jo ikke år et alle pengene. Noget af det er akkumuleret, og noget af det er først senere. Og det drejer sig jo ikke om at fjerne noget fra DSB. Det drejer sig om at nedsætte tilskuddet i takt med, at de selv kan tjene deres penge.
Det er effektiviseringer.
Det er jo at nedsætte tilskuddet til DSB, fordi man forudsætter, at de selv kan tjene deres penge. Og noget af det er effektivisering, og noget af det er også, hvis man går ind i det, at de til gengæld også har fået lov til at tjene penge på nogle ting, de ikke har lov til at tjene penge på i dag, i fremtiden. Men altså, det er jo over en årrække, så det er jo ikke beløbt, og sådan siger 1. januar, pum, så kommer de
der. Nej, altså, vi er oppe i 19 og 20. Ja. Og...
Så det her, det er jo en helt traditionel måde at sammensætte en finansiering på, når du forhandler i Folketinget. Det er ikke anderledes end før.
Prøm William.
Jamen, jeg har som sagt ikke fået kigget grundigt på den der, og tak for resuméet. Jeg kan ikke lade være med at grine af den der med forhøjet rente på skatte...
På opkrævning af personskat?
Ja, ikke? Eftersom de ikke har kunne opkræve personskatten, og kommunerne har ømmet sig her i årevis, og skatten fuldstændig brudt ned, ikke? Så er jo, altså, det er jo ikke? 10 fugle på taget. Ja.
Ej, der er en lille saglighed på den, og jeg kan da godt grine af det, der ikke er. Men der er den lille saglighed, at i dag kan det faktisk med det lave renteniveau, der er for at have indestående i bankerne, hvor noget af det er minusrente, så kan det faktisk betale sig i dag at have penge stående i skattevæsenet, og så få dem udbetalt, fordi renteforskellen, det gør, at man faktisk tjener på, at undskyld det modsatte, man tjener faktisk på skatterenten. Og det er det modsatte af det er der, den er taget fra.
Jeg synes altid, det er godt med en lille saglighed.
Ja, det
om
er
ikke
det.
Andet.
Så den er justeret til det nuværende renteniveau, sådan så det ikke kan betale sig, at det er skattevæsenet, der finansierer en.
Men eftersom inddrivelsen er gået fuldstændig historisk, så er det jo lidt til grin.
Den lille finte skal du have.
Det er noget, vi arbejder med på sigt, det her. Bjørn Elmqvist.
Jamen, når man læser det her igennem, så ser det jo pænt ud. Det er pænt præsenteret, og ordene er valgt med omhu. Så det glider ned hos mange. Men hvis jeg nu tager fat i DSB, man vil effektivisere. Jamen, det lyder fint. Men hvad betyder det? Betyder det, at det går ud over servicen? Jeg blev i dag ramt, og det gør jeg næsten hver dag, når jeg skal ind til byen, af nedbrud. Problemer på kystbanen. De har en regularitet, altså hvor meget kan man stole på, at toget kommer til tiden. Mm-hmm. Og efterhånden opererer jeg med, at togene de kommer for det meste 5 minutter forsinket, når jeg skal ind om morgenen, og når jeg skal tilbage om aftenen. Det er næsten helt sikkert. Så skal man køre med togbusser, og servicen er fuldstændig slingrende. Man kan ikke få nogen oplysninger på perronerne, og så videre, så videre.
Jeg kan fortælle dig, at det er en forudsætning for nedsættelsen, at DSB's trafik opretholdes i overensstemmelse med den gældende kontrakt.
Ja, men den er heller ikke til stræk.
Den er jo fuldstændig under. Hvad med den der nye signal? Hele det nye signalsystem, den bliver forsinket over.
Det ligger ikke
over.
I DSB.
Og nå, det indgår ikke det der. Okay.
Hurtigbane til Ringsted. Nej, det er ikke DSB, det er bane Danmark.
Ja. Ej, noget af det er også DSB, men det er noget andet.
Så det der med service og effektivisering, jeg synes ikke, man skal spare på
så det. Så, Anne-Birgitte Lundholm, må formanden bare lige smide sin lille kæp her, stop bare lige her med 2 minutter tilbage. Formanden er jo altid sådan lidt, er der noget grønt i det her? Og det eneste grønne, der er, og det virker som en politisk finte, at man godt lige have de radikale med, fordi så ser det ud af noget. Og så har man givet Morten Bødskov, sludervrøvl, Morten Østergaard, en lille bitte ting på afgiftsnedsættelse på elpumper, elvarmepumper. Værsgo. Men det er jo det eneste grønne, der er i den. Kunne man have ønsket sig en lille smule mere, spørger formanden helt retorisk.
Nu foregår der jo mange forlig i Folketinget.
Jo,
og
jo.
Nogen har et formål, og nogen har et andet formål. Så det der med at dømme det hele efter, at alt skal ligne hinanden.
Jeg dømmer ikke det hele.
Pakke,
jeg spørger bare, om der i erhvervspakken kunne være lidt grønt.
Jamen, jeg synes,
for den leverpostejmad kunne man have drysset lidt pålagt på.
Det har du jo lavet på blandt andet PSO-afgiften og de tilsvarende, der er gjort over, jeg ved godt, den er ændret. Og så lavet det i de energiaftaler, der er. Altså alle aftaler kan jo ikke omhænde alt. Det er lige før, du også spørger, om vi skal have bandekonflikten med her. Det skal vi ikke.
Der skal nok være nogen, der kan få den flettet ind. Bjørn Elmqvist.
Ja, det er ikke det, jeg vil.
Nej,
jeg
godt.
Vil bare pege på noget, som givetvis kommer til at blive drøftet i kommende udsendelser.
Så skal du gøre det kvik, for der er et minut tilbage, Bjørn. Undskyld.
Den politiske konstellation, at det her lykkedes...
Netop.
Måske var det med vilje, jeg ved det ikke. At få Socialdemokratiet skidet af, sådan at det var Dansk Folkeparti og Radikale, hvorimod Socialdemokraterne, de lige pludselig var ude nogle forhandlinger, de troede, de var i fuld gang med.
Det, og, synes jeg, og Morten Bødskov har beklaget, at man faktisk ikke var med, man ville egentlig gerne tage han.
Ja, og det er meget, meget interessant. Det tror jeg kommer til at trække spor, måske derfor kommunalvalget.
Og her er jeg enig med Bjørn igen. Det var en forfærdelig slut.
Lad os ende på denne relative enighed. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til Anne-Birgitte Lundholm, tusind tak til Bjørn Elmqvist og tusind tak til Preben Wilhjelm. Jeg håber, vi ses en anden god gang. Det er i hvert fald her på Radio 24/7. Du hver tirsdag kan tune ind kl. 10.05 og blive opdateret sådan så nogenlunde på tilstanden i dansk politik. Og hvis ikke tirsdag passer dig, så er der podcast lige når du har lyst. Radio247.dk. Så er der 5 års podcast, så kan man bare starte fra 0 og så ellers derudad. Nu er der nyheder, klokken er 12.